på
Helså
Løs.
En
To
Podcast.
Ja, det var det det var.
Obsedentlivet.
Det var det du ville
si. Ja, det var det du ville si.
På Helsa Løs.
Presentert av SIO Helse.
Ja, det kanskje fredag nå, kanskje en annen dag, podcast jo for alltid. Men du i hvert fall så heldig å høre på Helsa Løs akkurat nå med meg, Njord Sverre Kjellvær, og du?
Mathias Gjessmann Sunde. Og det kjekt å se deg, det må jeg si først og fremst, det første gang jeg har sett deg på 6 måneder fysisk.
Ja.
Og du ser godt ut, det herlig å se deg, sitte nærmere deg, så gjerne gitt deg en klem, kanskje en annen gang.
Men vet du hva, jeg får se inn i de dype blå øynene dine, og bare det liksom belønning nok i seg selv.
Det god, det deilig stemning her nå. Det føles godt, litt fløting lenge siden. Altså, det kjekt. Rett og slett.
Men ok, nok småprat. Jeg tenkte jeg skulle ta oss og starte ukas episode med å lese litt fra Wikipedia for deg. For der jo, det der alle de smarteste guttene får kildene sine fra.
100%.
Og jentene.
Og jentene.
Og
transpersoner
også. Og ikke-binære. Ja, alle, mange. Bedragersyndromet. Etter engelsk imposter syndrome er en populær betegnelse på et psykologisk fenomen der en person uten grunn og feilaktig opplever å være en inkompetent bedrager i sitt fag eller miljø og er redd for å bli avslørt som nettopp det.
Wow.
Høres det kjent ut?
Det høres kjempekjent ut. Altså, jeg må jo ærlig innrømme og si at jeg ikke hadde hørt navnet før, men jeg kjenner meg jo jævlig igjen for det om. Altså, det høres veldig kjent ut. Det noe jeg har følt på. Jeg helt sikker på at det sykt mange som har følt på det. Hva med deg?
Jo da, og for meg så kommer det liksom, ofte litt sånn snikende på.
Mm.
Det ofte sånn, i perioder der jeg ikke føler meg så bra, så det sånn. Men altså, du kan jo ingenting.
Ja.
På en måte, du bare går rundt omkring og later som. Vanligvis så har jeg ganske... Kanskje til og med for høy selvtillit når det gjelder mine egne evner, men så i perioder.
Så går det ned, og så føler jeg det en litt sånn slippery slope, akkurat som du sier, fordi at jeg føler på en måte at jeg har selvtillit på mye, men på noen ting, hvis jeg har kommet liksom feil ut i starten, hvis jeg på en måte, for eksempel min spansk da, hvor jeg startet å lære spansk på universitetet i Oslo, og følte at alle kunne sykt mye mer enn meg, og da bare gikk jeg inn i et sånt skall og bare... har veldig vanskelig for å snakke spansk og alt det der, og bare klarte ikke, det var en slippery slope liksom.
Sant? Ja, men var ikke det en slags, altså sånn, nå skal ikke jeg komme her sånn og regne på paraden din, men var ikke det liksom mer en sånn frykt for å feile,
jo,
på en måte, enn...
Det var nok det, det var mer en sånn der jeg visste jeg på en måte ikke hadde noe å komme her, så jeg bare ville ikke eksponere meg selv, så det var jo helt feil taktikk, men det er kanskje mer, det er mer der, enn at jeg på en måte... har mye kunnskap, sånn at jeg forstår at dette betyr at du har veldig mye, men du tror ikke du har det, eller du tror bare alt er flaks og at du skal snart bli avslørt, liksom.
Jeg har følt mye på det når det gjelder gitarspill og musikk, for det jo noe som betyr mye for meg. Og da det sånn, kan jeg egentlig spille? Er jeg egentlig flink? Vil egentlig noen spille med meg? Er det egentlig noen som liker musikken min?
Ja, sant.
Det kommer ofte snikende i dårlige perioder da. Og det utrolig ubehagelig.
Ja, det en ubehagelig følelse. Fordi at da begynner du å tvile på alt, sant?
Og akkurat nå så går det jo litt trått, skal man si, med bacheloroppgaven som jeg må skrive på grunn av hjernerystelsen. Men jeg begynner jo unektelig å tenke sånn, shit, kanskje det er meg som er problemet da.
Ja.
Og jeg tror det er ganske vanlig blant studenter egentlig. Det gir jo veldig mening, vi blir vurdert hele tiden. Vi er på universitetet eller høyskolen eller whatever, og det er jo liksom bittesmå hjerneklubber.
Ja, det er jo det.
Så det er jo litt sånn, se så smart jeg er som kan så masse om det her sånn. Da er det fort gjort at du tenker, shit, jeg er ikke like smart som de andre.
100%, og så kanskje du, det er en brå overgang fra videregående over til universitet, sant? Så kommer du på en måte med masse smarte folk, og så begynner du kanskje første timen, så forstår du ikke helt, og så begynner du å bli litt sånn, ok, her har jeg ingenting å gjøre, liksom. Men
helt
egentlig
klart.
Så har du jo det.
Ja, sannsynligvis.
Sannsynligvis.
Så hører du som student hjemme der hvor du er på universitetet, og i denne episoden skal vi også... Altså se nærmere på hvorfor det kanskje føles som om at det ikke er tilfelle, selv om det sannsynligvis er det.
Og denne uka så har vi fått med vår kjære sjef, Mari Langmyr til å snakke litt om dette her.
Hei, jeg heter Mari Langmyr, og jeg studentrådgiver I SIO Helse.
Jeg alltid en glede å ha med Mari på laget her sånn.
100%.
Og Mari jo da rådgiver, snakker med studenter som opplever det her sånn, on the regular.
Yes.
Og det jeg lurer på om grunnen til at vi føler på det her sånn at det på en måte noe galt med oss da, eller det vanlig på en måte?
Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke, jeg føler jo det litt vanlig, men det bare meg som føler for mye, eller hva?
Ja, det jo vanlig å anta at sånn du har det sånn det vanlig å ha det, men det sånn?
Jeg tror at de fleste av oss har bedragersyndrom iblant, men hvis du har bedragersyndrom, så tror jeg det vanlig at du diskvalifiserer dine egne gode prestasjoner, da. Du kaller det for eksempel flaks eller tilfeldigheter, eller du sier at de ikke teller, og så dveler du ved feil du gjør. Så du kan si at du har en sånn manglende evne til å internalisere suksess, da. Og sånn opprettholder du jo dine negative antakelser om deg selv, at du egentlig ikke god nok, at den oppgaven var så lett, eller jeg må jo ha hatt en god dag, eller bare vent til neste gang, så skal du få se at det går dårlig. Det er jo lett å se at det kan henge litt sammen med perfeksjonistiske trekk også. Du kanskje klassifiserer deg litt sånn i dikotomier. Enten så må det være perfekt, eller så det failure. Det ikke noe skala imellom der. Det bare motpoler. Og så, jeg tenker at det kan også kanskje forklares med det som vi kaller følelsesmessig resonering, at du går litt I den felle at du tenker at ettersom du føler deg dum eller nervøs eller føler deg inkompetent, så du det. Jeg føler meg nervøs, derfor så jeg sikkert ikke bra nok. Jeg føler meg dum, derfor så ser jeg sikkert dum ut. Og så kan du si at det jo ganske vanskelig å skille bedragesyndromet fra manglende mestringstro eller lav selvbilde og så videre. Så det er en liten cocktail der.
Det som ganske fascinerende, sånn, hvordan vi som mennesker klarer å fokusere veldig mye på negative ting. Altså, det jo ganske sånn, hvis du gjør 100 ting, og 99 bra, og en negativ, så vil jo den som negativ veie opp, sant?
Ja, jeg glemmer aldri den.
Nei, det sykt.
Ja, jeg husker ikke alle de utallige gangene jeg har vært morsom på fest, men jeg husker den ene gangen jeg sa noe dumt. Jeg veldig morsom på fest, nemlig.
det er du, men det litt sånn, når du våkner dagen etterpå da, hvis man skal ta festgeiene, så det jo sånn dagen etterpå, så angster du jo på den ene tingen du sa som var drit, kontra de 100 tingene du sa som var skamfunny. Og det jo litt greiene her også da. Det jo rart hvordan vi som mennesker bruker det til å liksom trykke oss ned.
Ja, og så det også sånn, jeg og Mathias går lektor, og i pedagogikk så det snakk om en sånn type ting som heter prestasjonsorientert læring. Og det vil si basically at man tenker at man det man gjør da. Så det vil si at hvis du gjør det bra på en skoleoppgave, så det fordi at du bra. Og hvis du gjør det dårlig, så det fordi at du dårlig.
Og det ble jo veldig vanskelig å forholde seg til hvis man gjør det dårlig.
Ja, ikke sant? Fordi det jo, egentlig så det jo sånn, du har gjort det bra på en skoleoppgave. Oppgaven jo ikke deg.
Nei.
Men, og det noe jeg kjenner inn I meg selv da. Når jeg leste det I pensum, så jeg bare sånn, oi, shit. Det her er jo meg.
Det to det kjempeang som kjenner seg igjen I det. Altså, de på en måte, ja, de tenker at de den karakteren de får da, og da blir det veldig sånn, og da blir det veldig feil fokus, sant? For da kan det gå veldig langt ned hvis du får deg inn I trynet, sant?
Ja, ikke sant? Så veldig, veldig relaterbart. Men jeg sitter jo fortsatt igjen med liksom spørsmålet om hvorfor føler liksom akkurat jeg på de tingene da?
Altså, når det har noe med hvordan du internaliserer eller vurderer deg selv på, så det klart at det veldig vanskelig å svare på, det er ikke et virus eller en konkret oppdragelsestil hos foreldrene dine, for eksempel, som gjør at du eventuelt har dette syndromet. Det kan også være noe som har utviklet seg litt over tid. Men det litt en betraktning bare sånn fra klinisk erfaring, det ofte at jeg forekommer gjerne jeg synes jeg ser at det forekommer ofte hos mennesker som ikke har opplevd så mye stryk, for eksempel, eller det som kan kalles failure, da, som ikke failure, men altså, det å ikke ha opplevd å stryke eller opplevd å få krass kritikk, det, altså at man ikke helt, man veldig redd for det, man har blitt fortalt hva man skal gjøre for å unngå å få det, men så har man aldri opplevd å få den konsekvensen, så tror jeg at den, denne frykten kan ligge der, da, fordi man har ikke helt, det rett og slett liksom fremmed, man vet ikke hva det så man prøver å unngå det. Så du kan si at det jo en måte å prøve å gjøre, perfeksjonere seg selv litt på, være, passe på at man ikke skal feile da, og det mye bedrageri på sosiale medier om dagen, eller generelt. Bilde av en skogstur og hashtag ro i sjela, og så avslører ikke at du har hatt panikk over eksamen dagen før og grått eller kranglet med kjæresten. Eller. Og vi ikke så gode på å avsløre det bedrageriet hos andre. Så hvor det kommer fra, altså, vi er jo veldig sånn prestasjonsfokusert samfunn. Jeg har litt lyst til å peke litt på samtiden vi lever i. Vi er mindre fysisk slitne, vi har mer psykologisk overskudd. Så driver vi vel og forsøker å selvrealisere oss. Kanskje litt for hardt noen ganger.
Ja, vi har hatt en hel podcast-episode om det hun snakker om i starten der. Mm. Første gangen jeg strøk, var det sånn et tungt slag?
Stikk i magen, sant? For man så vant med at det går greit, man vant med å prestere, man vant med å få det til. Men så det jo litt bra også, kanskje, at du får et slag i magen, sånn at du på en måte får vite at det går greit, men det var jo helt forferdelig når det skjer, sant?
Ja, altså sånn, jeg tenker det en bra sånn reality check for meg. Mm. For jeg er litt sånn, skal man si, kruser litt på autopilot noen ganger. Mm. Og det er jo noen ganger digg, andre ganger ikke så lurt.
Ja. Men det akkurat det. Det liksom, man vant med det, og så det sånn, så det som du sier også, med liksom samfunnet vårt, altså prestasjonssamfunnet vårt, hvor vi så vant med at alle får det til, og vi sammenligner oss, alt det der. Og da blir det veldig sånn, med en gang det skjer, så du liksom down the shit da, og da tror du at ok, men da det bare jeg som suger. Men så det som du sier, det nice å få, eller det jo ikke nice, skamdrig, men det er bra å få en reality check, sånn du vet at det går greit, sant?
Ja, men det jo sånn, reality check, det vel og bra, men hva med hvis du på en måte ender opp med å bare dvele for den tingen da, og lar den tingen, altså den gangen du feilet da, bli definerende for hvordan du opplever deg selv, og at det den gangen som er på en måte korrekt vurdering, og ikke alle de andre gangene du fikk det til bra, for da var det bare flaks.
Ja, sant, og da blir det jo et problem, og så er det litt spørsmål, hva tid blir det her et så stort problem,
ja.
At du bare fortsetter?
Ja, når det man må ta tak i det på en måte? Mhm.
Altså, det kan jo være greit av og til tenke seg at man ikke verdensmester, så det er ikke noe galt med å ha litt sånn fornuftig innstilling til livet. Det betyr ikke nødvendigvis at det et problem, men det, når bedragersyndromet blir et problem, det vel når du mister din objektive vurdering av dine egne prestasjoner da. Og for noen, når det et stort problem, så øker det jo i takt med oppnådd suksess. At jo bedre du gjør det, jo bedre tilbakemeldinger du får, jo sikrere blir du på at snart rakner alt. Og at du egentlig i grunnen er bare en avsløring unna et liv uten karriere, uten mulighet til å ta opp et banklån, eller du ender opp på en sånn trygda leilighet som med masse katter. Det litt som jeg sa i stedet, dette med dikotomien, at det på en måte ikke noe det en veldig stor forskjell mellom suksess og failure, da. At du er enten eller. Og at da, klart at du, hvis det det du faktisk frykter, at det noe du tenker sannsynlig, at du kan bli avslørt og derfor miste all anerkjennelse fra de rundt deg, så det jo ikke rart du blir ekstra stresset, og det kan jo gjøre at du for eksempel forbereder deg. Det ser jeg mange studenter som sliter med. Leser mer, eller altså finpusser til så ytterst detalj på hver eneste oppgave. Og hver eneste oppgave er jo ikke et opus magnum. Det er en universitet eller høyskolegrad består av veldig mange små, mellomstore og store oppgaver. Og hvis du skal hele tiden gjøre det ytterste fordi du frykter å bli avslørt, så er det jo klart at det kan få noen konsekvenser for deg da. Stress og søvn og kan du også få sånn altså at du unngår å at du går glipp av litt muligheter, at du unngår å si noe på seminar fordi du er redd for at det ikke er helt perfekt, eller at si nei til en spennende mulighet, være med på et opphold et sted eller en konferanse eller ja, så det kan det bli, det kan bli et problem.
Ja, på helsa løs.
I studiesammenheng så har jeg definitivt følt på det.
Det varierer jo litt, men jeg har absolutt kjent på det før. Det har jeg.
Så jeg har tatt noen emner som har vært på litt høyere nivå, eller med folk jeg ikke kjenner.
En ting er sånn akademisk i studier og sånt, så kjenner jeg på det ganske ofte egentlig. At jeg, og det henger kanskje litt sammen med at jeg vil gjøre det bra.
Spesielt hvis man har vært heldig og fått ja, kanskje noen spesielt fine jobber eller ja, noen spesielt fine muligheter da, at man kanskje ikke helt føler at man har fortjent det helt enda.
Så føler man jo gjerne, eller jeg føler i hvert fall gjerne at alle kan mye mer enn meg og har et måte, bedre utgangspunkt enn meg til å forstå ting.
Man kan jo tenke på det som noe sosialt også, da. At man har en oppfatning om at man kanskje er godt likt, eller at folk liker å være med deg, og så kan du gå på en smell og tenke at ja, men sånn er det jo ikke.
Fordi jeg egentlig ikke føler at jeg kan noen ting.
Så det må jeg absolutt si, ja, det har jeg opplevd. Men hvorvidt det er et psykologisk fenomen eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg kan kjenne meg igjen i den der tvilen om hvorvidt man faktisk fortjener det eller ikke.
Ingen liker jo deg, på en måte. Og klart, det er ikke sånn som jeg går ut og tenker på hele tiden, men det er jo absolutt perioder hvor det er mer nærliggende og lenger fremme i panna enn andre ganger.
Har du noen gang vært der at du lar liksom en god mulighet til å gjøre det på en måte bra i livet gå fra deg, Mathias?
Jeg føler ikke jeg har vært der. Jeg har vært nervøs for ting og sånne ting, men jeg har aldri vært der at jeg på en måte har overforberedt meg, eller vært liksom sagt nei til ting fordi at jeg føler at jeg på en måte skal... Eller jeg vet ikke helt, det er vanskelig. Kanskje av og til, men ikke sånn regelmessig at jeg på en måte har overforberedt meg mye eller sagt nei til ting.
Ja, jeg tenker heller ikke at, altså sånn, heldigvis på en måte, at det ikke har liksom fått legge så store føringer for livet mitt da. Mm. Men det er liksom sånn, det er en skikkelig dårlig følelse.
Mm.
Eller jo, forresten, det har kanskje faktisk det litt, for det har på en måte noen ganger ført at jeg kanskje ikke har turt å spørre om å spille med musikere jeg synes virker interessante, eller liksom sånne ting da.
Ja, og det tror jeg er en legit ting, fordi at det er jo noe man føler på, noe du kanskje har lyst til, men så føler du at ok, ja, det kan jeg også for så vidt noen ganger ikke, altså vært redd for at de skal, at det der skjoldet eller det jeg har bygd opp, at jeg er god i noe, bare skal ryke ned fordi at noen er bedre enn meg, sant? Og jeg tror at det er veldig mange som føler på det, spesielt som du sier med overforbereder seg og sånne ting. Altså, det er noen... Man må bare bygge opp sånn at man er klar for alle mulige utfall, sant?
Ja, og så er det jo bare sånn... jeg bare fortsetter med den musikergreia.
Ja, ja, ja.
Det er jo kanskje det jeg bryr meg på en måte mest om.
Ja, ja, ja.
Det er jo det som er nærmest hjertet mitt, på en måte.
Mm.
Og jeg har kanskje faktisk liksom sånn undersolgt meg selv noen ganger, sånn, vært sånn liksom vitsende, ja, når det gjelder min egen liksom, kompetanse, ja. Liksom, he, ja, jeg skriver jo litt låter da, i stedet for å være sånn, jeg er Njord Mafuckings Sverre Kjellvær, og jeg skriver låter om hvordan det er å være menneske i 2021, på en måte. Og det er jo det jeg egentlig gjør, og jeg hadde sikkert kanskje hatt noen muligheter som jeg, eller, jeg har sikkert gått glipp av muligheter sånn, når jeg ser på det gjennom den linsa her sånn.
Ja, og det tror jeg kan stemme, eller jeg vet jo ikke om det stemmer for deg, men jeg tror at mange, jeg også kan ha følt på liksom sånn det, du kommer med forsvarsmekanisme, og du snakker deg selv ned, du er redd for, måte, for å bli avslørt, fordi at du føler du ikke er på nivå, og jeg tror jeg har snakket meg ned veldig mange ganger, for å liksom ikke skuffe det bildet som mange har, men det blir jo feil, for du må jo bare tenke at, ok, jeg kan dette her, jeg står på det, og så får du kanskje mulighet.
Ja, for da blir det en sånn selvoppfyllende sånn, ja, jeg vet jeg egentlig ikke er en seriøs fyr på en måte, og det er jo ikke bra.
Det er ikke bra.
Så da blir jo på en måte spørsmålet, hva kan man gjøre med det?
Først og fremst, legge merke til at du tenker sånn, og se på og se hvilke konsekvenser det får for deg. Se om du kan begynne å tvile på den tvilen. Da. Kanskje du, ja, altså kanskje det er hjelpsomt med sånn som de podcastene som det her, lese om fenomenet, minne deg selv på at det er et fenomen, at det er veldig vanlig, og at bare er tanker som gir følelser, men det betyr ikke at det er sant. Og ja, minner på at vi er jo alle føler seg liksom bedragere, at når, i hvert fall når vi skal holde foredraget, liksom stå skolerett. Men jeg gjør tenke at jeg er student, det er meningen at jeg skal vokse meg inn i noe, jeg lærer hver dag å bli bedre, og lære feil, det er jo en klisjé, men det er veldig sann klisjé. Så hvis du vil hjelpe deg selv, prøv å være litt oppmerksom på de positive tilbakemeldingene du får, om det er god karakter, eller noen sier noe til deg etter et foredrag, hva er det faktisk som blir sagt? Prøv å ta det til deg. Og kanskje prøve å feire din suksess litt. Altså, det behøver ikke være sånn storslagent, men klappe deg selv litt på skulderen. Kanskje kjøpe inn litt Prosecco, eller kanskje skrive en liten takketale til deg selv. Sånn. Takknemlighet. Dette klarte du. Du trodde søren ikke at dette skulle gå bra, men den karakteren her, den må jo være et bevis på at jeg har forstått oppgaven og gjort jobben min som student.
Ærede forsamling, Njord Sverre Kjellvær, jeg vil gjerne takke mine egne foreldre for at de fikk meg til det punktet der jeg er nå. For ikke å snakke om hardt arbeid, gjør jeg det riktig, Mathias?
Ja, du gjør det jo riktig. Du må jo takke deg selv. Jeg vil gjerne takke Mathias Mansunde for det arbeidet han har lagt ned i.
Ja.
I denne oppgaven, i denne eksamen. Og han fikk det til, og vil gjerne utbringe en skål for meg selv.
Så kan du sitte for deg selv og bare knekke en hel flaske Prosecco alene mens du skriver takketalen din. Ja, det er nydelig.
Da blir takketalen bra, det er jeg sikker på. Men jeg er jo... Jeg synes det er også veldig lurt ut det å bare bli bevisst på det, først og fremst. Altså, det er jo steg 1, bli bevisst på at du tenker litt sånn, fordi at når du blir bevisst på det, så kan du kanskje endre det i, på en måte, i prosessen. Da, sant?
Og kanskje bli liksom var for hva det er som trigger de vanskelige følelsene, på en måte. Sånn, ok, når dette skjer, så begynner jeg å føle meg sånn. Og da kan du begynne å være i forkant. Og så er det også viktig å stoppe opp og se det at sånn, shit, vet du hva? Det jeg gjør er ganske bra. Vi har sjalert det litt med den takketale-ideen, men det er jo bare fordi at det virkelig er rart, men kanskje det er dripper av når man setter i gang.
Jeg tror det kan være bra, og jeg er bevisst på at man fikk det til, da. Jeg er bevisst på det, men så tenker jeg også en annen ting, så jeg lurer på, kan det også være lurt å på en måte gå på en smell, da? Kan det være lurt å feile litt sånn, i løpet av sånn at man vet at det går fint å feile, med det ordnet seg til slutt?
Det hadde nok vært mange som hadde hatt litt mindre utrygghet hvis man hadde stått i situasjoner hvor man opplevde at man feilet, men at det gikk bra etter en dag eller fem uker og sånn, så ser man at oi, det funket. Det gikk faktisk, det er mye utdanning i det. Men jeg kan jo ikke akkurat si at jeg anbefaler studenter å med vilje stryke, for det blir heller ikke sant. Men kanskje være litt mer nysgjerrig på det de er, synes er sine svakheter. Da. Altså, liksom, hvordan kan det være sånn at jeg synes alltid at jeg gjør dette feil? Eller, ja, finne litt mer konkret, litt mer sånn strategier på hvordan man skal møte det man misfornøyd med, i stedet for å bare ha en sånn strøm av negative tanker om egen prestasjon. Så vi heller plukker det litt fra hverandre og se om det noe du har lyst til å gjøre noe med, da.
Ja, altså det å, altså man skal ikke stryke med vilje, det sier seg selv, det litt idiot, men hvis du kan på en måte fucke opp i liksom liten skala da, se at det greit å ikke gjøre det bra, så blir det som en slags sånn vaksine nesten mot den imposter syndrome greia litt, fordi du ser at sånn,
okay,
ja, altså de verste scenariene jeg forestiller meg, De kommer ikke til å skje. For det går stort sett bra.
Det går stort sett bra, og det er det som er gøyne, at selvfølgelig man skal ikke få en skikkelig smell, men man kan se at selv om det ikke går helt i det ideale, så går det som regel greit. Men det er jo det som er litt fascinerende også, det er jo det at man har en så stor tendens til å fokusere på disse negative tingene, sant? Og hvorfor har man det, sant? Hvorfor skal de små negative tingene bare ødelegge alt det positive?
Jeg kan bare gjette litt, altså se litt evolusjonistisk på det, at det er viktig og har vært viktig for mennesket å legge merke til feil, fordi det kan bety overlevelse, ikke sant? Og at du skal huske på hvor du så løvespor, eller hvor det var en fare, og at frykt er en kjempesterk navigatør i livene våre. Den er designet for å overleve. Så at menneskets største problem er kanskje det nå at vår fantastiske, moderne hjerne er så avansert og kan se så klart ting for seg, og planlegge og se for seg skrekkscenarier. Og fantasien er så rik, men mens det mer emosjonelle, litt mer den primitive delen av hjernen som styrer angst for eksempel, eller følelser, ikke alltid klarer å skille mellom det tenkte, det mulige en fare og det som er en reell fare da. Så at for et menneske som opplever at de føler at de tenker at det kommer til å komme til å bli avslørt som ubrukelig, som inkompetent, så oppleves det, du føles som en reell trussel.
Ja, for det er jo akkurat det der, det er jo ganske fascinerende, altså de følelsene vi føler på, altså vi klarer jo ikke å, altså vi føler jo veldig mye, og så klarer vi kanskje alltid å skille hva som er ekte og hva som ikke er ekte da.
Ja, jeg synes alltid det er veldig sånn spennende å tenke på hvor lett det er å plante falske minner og sånn da.
Mm-hmm.
For det viser jo det veldig tydelig.
Mm.
Sånn, hvis du forteller en historie da, mange ganger.
Mm.
Jeg er en sånn typisk historieforteller fyr, har dere kanskje skjønt. Og jeg forteller jo på en måte historiene mine om igjen og om igjen og om igjen.
Mm.
Og det har sikkert sneket seg inn noen detaljer flere ganger, ja. Som ikke nødvendigvis stemmer, men som nå på en måte er en del av sånn jeg husker den hendelsen da, på en måte.
Jeg tenker det er helt legit at det skjer, og jeg er jo verken når jeg er jo en tenkende fyr, og jeg får jo veldig mange tanker, og så klarer jeg å skille, føler jeg i hvert fall til en viss grad dette på en måte rasjonelt å tenke, dette irrasjonelt å tenke, men noen ganger så går det over i hverandre, sant? Ja. Og så begynner du å tenke, ok, dette her er reelt. Og det er jo det samme som du sier, at når du tenker det nok, så kanskje da begynner du å tro på det, helt klart.
Ja, fordi du har jo din greie med tvangstanker,
ja.
Og det er jo ikke det samme, men den på en måte katastrofetanken som ligger under er jo ganske lik da.
Mm.
Det at sånn, oi, shit, hvis ikke jeg gjør noe med det her sånn, eller sånn, shit, det som kan skje, dersom dette stemmer, er helt grusomt.
Mm.
På en måte så setter det seg som en sånn utrolig giftig tanke i bakhodet.
Setter seg som en giftig tanke, det setter seg i magen, og det er sikkert noe man har veldig lett for å tenke når man først har begynt å tenke, er det sant?
Ja, altså sånn, helt klart. Men det er jo også sånn, kan ikke de tankene her som på en måte fungere motiverende da? Sånn, shit, jeg er en bedrager, så derfor så må jeg ta og bli det jeg later som at jeg er på ekte, på en måte, som en sånn motivasjon eller en slags sånn drivkraft da.
Ja, ikke sant? Så det blir ikke bare destruktivt, men også kan motivere.
Ja, for, sånn, jeg kan føle litt på det, at sånn, oi shit, ja, jeg er kanskje ikke ordentlig musiker, så da får jeg ta så stikker hjem og øve som et helvete på en måte.
Ja, ikke sant?
Ja.
Hmm. Altså, jeg kan jo ikke si at det kategorisk en destruktiv tankegang som du inne på, fordi det jo fint å prøve å strekke seg til noe og prøve å vise fram sin kompetanse, men når man snakker om bedragersyndromet, så handler jo det om at et menneske opplever at jeg er en bedrager, at jeg, det er bare å snakke om et spørsmål til når jeg blir avslørt. Og det kan jeg, synes jeg, det er litt vanskelig å se positive ting med. Når vi tar bort dette med å bli inspirert av andre og prøve å ha litt disiplin og liksom, prøve å strekke seg, jobbe bra med ting, men det er vel egentlig ikke... Det er vel generelt bra i livet. Det er vel ikke nødvendigvis... du trenger ikke ha bedragersyndrome for å få til det. Men hvis du som lytter nå tenker at du har dette syndromet og synes det var da forferdelig å skulle ha pådratt seg noe sånt, så tenker jeg at det er ikke noe å fortvile over heller. Det aller viktigste er at du kan bli litt klar over det, at du begynner å stille deg spørsmål. Har jeg lyst til å tenke sånn, går det an for meg å faktisk sette meg litt inn i hvordan jeg kan gjøre det lettere for meg selv da, ved å tenke på en annen måte eller tvile på denne frykten da.
På Helseløs, en podcast om studentlivet. Ja vel.
Ja vel.
Da var vi her igjen.
Da var vi her igjen.
Yes.
Da har vi kommet til det sedvanlige punktet der vi er sånn, har vi lært noe i dag?
Jeg har lært noe.
Ja?
Ja, jeg har faktisk lært noe. Eller det jeg har lært i løpet av denne prosessen med å lage denne episoden, er jo at jeg visste på en måte ikke hva bedragersyndromet var, by name. Men jeg vet jo hva det innebærer, og jeg føler at jeg har følt på det til en viss grad. Og det tipper jeg veldig mange har gjort, uten at de har visst at det hette det på en måte.
Ja, altså, jeg hadde jo en sånn full on oppenbaring, på en måte.
Ja.
Der... Det er ganske tydelig at det egentlig er noe som har formet mitt selvbilde en del, egentlig.
Mm.
Og det er jo...
Det er jo ganske sykt å få den oppenbaringen nå, da. Men så er det jo også... Altså, fordi det er jo helt legit å få den. Men det som er første steg, da, som Mari sier, er jo det å bli bevisst på det.
Ja, helt klart.
Tror du på en måte at du kan ta den bevisstheten med videre til en videre valg innenfor samme kategori?
Videre valg innenfor samme kategori.
Jeg har hørt det sykt ut. Men neste gang det skjer da, neste gang noen spør om du vil være med å spille eller et eller annet sånt, tror du kommer til å fokusere mer på det og si liksom, ja, kjør på, i stedet for å på en måte snakke deg ned og sånt?
Ja, altså, for det er jo sånn, jeg har jo på en måte kjent igjen følelsen litt tidligere, og vært sånn, nei, det her sånn stemmer sikkert ikke, men så har det alltid vært litt sånn nagende tvil der også, som er sånn, er det det, eller er det bare jeg som gjør en korrekt vurdering av meg selv? Og så er det en sånn vond, korrekt realisering om meg selv.
Nei, og det er jo akkurat det som også Mari snakker om, at de der din emosjonene som kommer inn, sant, som blander seg sammen, og så klarer man jo ikke å skille hva som er ekte og hva som ikke er ekte. Så det er jo sånn, steg 1 er jo for alle oss bare bli litt mer bevisst på at det faktisk kan skje, og selvfølgelig så skal man jo være realistisk også, men det er den gode blandingen mellom begge deler, som sikkert er jævlig mye enklere sagt enn gjort.
Ja, helt klart. Og det er jo også, jeg tror ikke det er umulig å gjøre noe med, men jeg tror til en viss grad så er det noe man kanskje må akseptere, at man bare må leve med, rett og slett.
Ja, det er litt sånn, altså som tenkende vesen også, så må man kanskje akseptere det, at vi på en måte vil kanskje tenke sånn, men vil sammenligne oss, sånn er litt samfunn i dag, men man kan på en måte begrense det litt med å bli mer bevisst på det, sant?
Ja, jeg tror på en måte at hvis man klarer å regulere det til et sånn sunt nivå, da, hvis det er mening, sånn, nei, livet mitt faller ikke i ruiner,
nei.
Men jeg har en vei å gå.
Ja, og du har kanskje en liten motivasjon til å jobbe litt på, så du kan prøve å bruke den positive siden av det, men prøve å discarde den negative siden.
Ja, for det er jo, jeg tror det er på en måte det mellomrommet mellom det du forestiller deg skal skje da, og det som faktisk kan skje, det er det som gjør det litt sånn problematisk da. Og når det er sagt, det her er jo noe vi to, jo, som vi har konstatert nå, dealer litt med. Så la oss forsøke å vokse, Mathias. La oss forsøke å vokse i tiden fremover.
Vi må bare bli bevisst på det, og ta det som det kommer. Det er lov å gå på en smell, og det ordner seg alltid, og man er mye bedre enn man tror. Takk for meg.
Og takk for at du sa det, Mathias. Jo. Det betyr veldig mye.
Takk for at du er her, Njord.
Ja. Takk til Mari
Langmyr
for
at
hun
stilte
opp
for
oss som sjef og ekspert.
Fantastisk. Vi setter veldig pris på at du vil være med. Det er helt fantastisk. Tusen hjertelig takk. Takk til studentene som ville bidra, fortelle litt om sine opplevelser. Takk til deg, Lord.
Ja, takk til deg, Mathias.
Jo, tusen takk.
Det er så fint å ha noen å prate med.
Det er deilig. Det er deilig å kunne se deg fysisk også, og nydeligt.
Ja, det er nydelig. Vi har en Gmail dere kan sende mail til hvis dere vil ha kontakt med oss.
Pahelsalos@gmail.com.
Ja, det er viktig, viktig info. Og når det er sagt, takk for oss.
Takk for oss. På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Helt gratis. Og bare til deg, presentert av SIO Helse.